პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა შუკაკიძე, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება სახალხო ხელისუფლების წარმომადგენელი და თამაზ ვაშაკიძე, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული იდეის წარმომადგენელი. ჩვენ დღეს საუბრობთ სოციალურ პრობლემებზე და ეკონომიკურ პრობლემებზე. ჩვენ მასწავლებმა თავიანთი პოლიტიკური გაერთიანების პლატფორმები გაგვიზიარეს. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე. ბრიუსელში მიღებულ შეგადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უვიზო მგზავრობა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი. ეს არის ისეთი სისტემა, რომელიც კავშირის ცალკეულ ქვეყნებს საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში დროებით შეაჩეროს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მოქმედება. შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის ელჩები ხვალ ბრიუსელშივე იმშელებენ. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე სლოვაკეთის ელჩის პეტერ იავორჩიკის თქმით, საქართველოში განხორციელებული რეფორმების გათვალისწინებით მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა მტკიცედ დაუჭირა მხარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზო მიმოსვლის შემოღებას. მან გამოთქვა რწმენა, რომ ევროპის პარლამენტი მხარს დაუჭერს კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას და ხელს შეუწყობს შესაბამისი პროცესის წარმატებით დასრულებას, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა რაც შეიძლება მალე შეძლონ უვიზო რეჟიმის სიკეთით სარგებლობა. პეტერ იავორჩიკმა დასწინა გჯერა, რომ საქართველოში გატარებული მნიშვნელოვანი რეფორმების გზა სწორი გზაა და მას მხარი უნდა დაუჭიროთო. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა უახლოეს მომავალში პლენარულ სხდომაზე გადაწყდება ის კონკრეტული თარიღი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები დაიწყებენ უვიზოდ მოგზაურობას. მან თქვა, მინდა ყველას მიულოცო ის, რომ დღეს ერთხმად ყველა წევრი ქვეყნის მხარდაჭერით ევროკავშირის საბჭომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ჩადასვის სამინისტროს განცხადებით, თბილისში გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების შედეგად დაშავებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობეს და განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთ დაშავებულს 31 წლის მამაკაცო ოპერაცია წუხელ ჩაუტარდა და მისი მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა რჩება რეანიმაციულ განყოფილებაში. სტაბილურია ასევე 79 წლის ქალის მდგომარეობა, მას თავზე ნახეთქი ჭრილობა აღენიშნება. მესამე დაზარალებულს შუახნის ქალს ჩაუტარდა თავის კვლევა და ის საავადმყოფოს ნეიროქირურგიულ განყოფილებაში მოთავსებული. კიდევ ერთი დაზარალებული კლინიკის ნევროლოგიურ განყოფილებაშია მოთავსებული თავის ტვინის შერყევით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი აფეთქების გამო დაიწყო გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით. ინციდენტი მოხდა 4 ოქტომბრის საღამოს. მანქანაში იმყოფებოდნენ დეპუტატი გივი თარგამაძე და მისი მძღოლი. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში ძალადობრივ ქმედებებს გმობს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს ზიანს აყენებს, თქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაავრცელა. საელჩო მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას თავი შეიკავოს ძალადობისაგან და პატივისცეს კანონის უზენაესობას. ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, წყნარი და მშვიდობიანი წინასაარჩევნო გარემო უმნიშვნელოვანესი პირობაა, რათა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ შეძლოს გამოხატოს თავისი ნებაო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამართალდამცველებს მოუწოდა გაორმაგებულად იმუშაონ. მან ამის შესახებ განაცხადა ინგვაროყას კლინიკაში, სადაც გივითარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაშავებულები მოინახულა. გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, ახლა არის ვითარება, როდესაც საზოგადოებამ სტაბილურობა მომავლის ხედვამ უნდა გაიმარჯვოს იმ კრიმინალზე, რომელიც ნათლად ავლენს თავს ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაშიო. ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ორ წევრს ბრალი წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით, რაც წინასაარჩევნო აგიტაციის ან წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს ძალადობას გულისხმობს. ინციდენტი 1 ოქტომბრის საღამოს დიდინეთში მოხდა, სადაც ერთმანეთს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, მემორანდუმ საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დასრულების შესახებ ბოდიში ხელი მოაწერეს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომერციის მინისტრმა გაო ხუჩენმა. დიმიტრი კუნსიშვილმა განაცხადა ჩინეთთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად ჩინეთში იმპორტისას ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 94% გათავისუფლდება საბაჟო გადასახადისგან, მათ შორის არის სოფლის მეურნეობის ისეთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქცია, როგორიცაა ღვინო, ბრენდები, თხილი, თაფლი, მინერალური წყალი და სხვა. მანვე განმარტა, რომ საქართველოსა და ჩინეთ შორის ბოლო 3 წლის განმავლობაში ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Take a hold of my heart. let's forget about it.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საარჩევნო შეხვედრისას გორში მომხდარი ინციდენტის გამო ბრალდებულის ოჯახი პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს. თვითმართობიდან დათხოვნილი ორი პირი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაზე საუბრობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ევროკავშირის საბჭომ წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების შემადგენლობით მხარი დაუჭირა შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის შემოღებას. გადაწყვეტილება დღეს დილით მიიღეს ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე. საბჭომ ევროპარლამენტსა და ევროკომისიასთან მოლაპარაკების მანდატი მიანიჭა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთს. ევროკავშირში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძემ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ბრიუსელში დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
საბჭოს გადაწყვეტილებას ჩვენ ველოდებოდით, პარლამენტმა კომისიამ უკვე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამით დასრულდა, ასე ვთქვათ, სამი ძირითადი ინსტიტუტის გადაწყვეტილების მიღება. საბჭომ მისცა მანდატი თავმჯდომარე ქვეყანას, რომ აწარმოოს მოლაპარაკება პარლამენტის მომხდენებელთან და კომისიასთან ეს ტრიალოგის ფარგლებში, რათა მიაღწიონ ექსტის საბოლოო შეთანხმებას.
ევროკავშირში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის ნატალია საბანაძის განცხადებითვე შემდგომი პროცედურა რთული არ უნდა იყოს. ელჩის განმარტებით, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამართება კენჭის ხრა და შემდეგ საკითხს მსჯელობის გარეშე უყრიან კენჭს ევროკავშირის საბჭოში. ბრიუსელში დღეს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში პროგრამაში დაუბრუნდებით. სამართალდამცავები და ექსპერტ კრიმინალისტები განაგრძობენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებას. 4 ოქტომბერს საღამოს თბილისში გულმეურნეობის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი, მათ შორის ავტომობილის მძღოლი და გამვლელები. თავად გივი თარგამაძეს აფეთქების შედეგად რაიმე სერიოზული ტრავმა არ მიუღია. ის ვარაუდობს, რომ ავტომანქანა დისტანციური მართვის მოწყობილობით დააფეთქეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საგამოძიებო ჯგუფის წევრების შემთხვევის ადგილზე არსებული ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერებს იკვლევენ.
მიმდინარეობს დაზარალებული გადაადგილების მარშრუტის შესწავლა და არსებული კამერების დამუშავება გაანალიზება, პლუს პარკირების ადგილებზე, სადაც ბატონი გივის მანქანა ჩერდებოდა. გარდა ამისა, რამდენიმე პირის გამოკითხვა მიმდინარეობს და რაც თავია დანიშნული არის რამდენიმე ექსპერტიზა, რომლის პასუხის შემდეგ უფრო ნათელი წარმოდგენა გვექნება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. მომხდარის გამო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში 4 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქება შეაფასა ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილ დივერსია და არჩევნების წინარეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილ პროვოკაციად. პრემიერის განცხადებით დაწყებულია გამოძიება და ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება დანაშაულ პირების დასაკავებლად. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს უმძიმესი დანაშაული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ძალის ინტერესებში, რომელიც ვერ ეგუება თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. მინდა მიმართო ამ პროვოკაციის დამგეგმავებს და განმახორციელებლებს, თქვენ აუცილებლად უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე და ვერცერთ დამნაშავეს ვერ დაიცავს ვერანაირი იმუნიტეტი ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ჩვენ ერთხელ და სამუდამო დავასრულებთ არ დაუშვებთ პოლიტიკური მიზნებისთვის ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდებას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილმა. თბილისში გასულ საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული სამი პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქი, ერთის კი უკიდურესად საყურადღებოა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკო. მისი ინფორმაციით, სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართა სულ 5 პაციენტმა, ერთმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვა და ამ დროისთვის კლინიკებში რჩება 4 დაშავებული. მინისტრის ცნობით, სამი პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქია, ერთის კი საშუალო სიმძიმის და მკურნალობას რეანიმაციო განყოფილებაში განაგრძობს. აფეთქების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები კლინიკაში მოინახულა დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მას სამართალდამცავებს მოუწოდა გაორმაგებულად იმუშაონ. ახლა ის ვითარებაა, როცა საზოგადოებამ სტაბილურობა მომავლის ხედვამ უნდა გაიმარჯოს კრიმინალზე, რომელიც ნათლად ავლენს თავს ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. დღესვე სპეციალური განცხადებები გავრცელეს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ. ამ თემას ჩვენ ასევე დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს და ჩინეთის მთავრობებმა გააფორმეს მემორანდუმი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დასრულებაზე. დოკუმენტს დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ჩინეთის კომერციის მინისტრმა გაო ხუჩენმა. ორივე მთავრობის მიერ განხორციელებული ეფექტური სამუშაოს შედეგად შევძელი და უმოკლეს დროში შვითვეში დავასრულეთ მოლაპარაკება, თავისუფალ ვაჭრობაზე განაცხადა ხელმოწერის შემდეგ დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი ინფორმაციით, შეთანხმება მოიცავს ვაჭრობის ყველა სფეროს და ქმნის ეფექტურ ბაზას ორი ქვეყნის მეწარმეებს შორის ურთიერთობის განვითარებისთვის. ქუმსიშვილის ინფორმაციით, შეთანხმების შედეგად ჩინეთში იმპორტისას ქართული პროდუქციის დაახლოებით 94% გათავისუფლდება საბაჟო გადასახადისგან. დღესვე ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საქართველო ევრაზიის ქვეყანაში პირველია, ვისთანაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავარი პროკურატურა სასამართლოს მიმართავს აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობას შეუფარდოს ბრალდებულს, რომელიც მონაწილეობდა 2 ოქტომბერს გორში მომხდარ ინციდენტში. საუბარია დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის შეხვედრაზე. ამ მომრჩევლებთან რა დროსაც ერთ-ერთმა მოქალაქემ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ორი ადამიანი დაჭრა. თავად ირაკლი ოქროაშვილმა მომხდარში სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები დაადანაშაულა და პოლიტიკურ მოტივზე ისაუბრა, რასაც თავის მხრივ გამორიცხავენ ბრალდებულის ოჯახის წევრები. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ალექსანდრე ინდუაშვილი, მეტსახელად ხამსა, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტში გამოცხადდა და ბრალი აღიარა. იგი 2 ოქტომბერს გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ორი მოქალაქის დაჭრაშია ბრალდებული. ინდუაშვილი ორი დღის განმავლობაში მიმალვაში იმყოფებოდა. მისი დაკავების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის, მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. ირაკლი ოქროაშვილი ინდუაშვილის ამოცნობაზე პოლიციაში გუშინ საღამოს იმყოფებოდა. მან ეს ინციდენტი პოლიტიკური მოტივით ახსნა და ხელი კახი კალაძის ცოლის ძმისკენ გაიშვირა.
ბოლო კვირების განმავლობაში გორში შეინიშნებოდა, განსაკუთრებით შეინიშნებოდა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების საკმაო გააქტიურობა საარჩევნო პროცესში. ამ ყველაფრის თავი და თავი გახლდათ კახა კალაძის ცოლის ძმა, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა აი ამ ბიჭების ამდაგარ აქტიურობას. ისაძლებდა გარანტიებს ამ ბიჭებს, რომ მათ არავინ ხარ შეეხებოდა, ისევე როგორც ის უკეთებდა ორგანიზებას სხვადასხვა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ გორელი ახალგაზრდებისადმი ძალების განხორციელებას.
ინდუაშვილის დააკავების შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთეს ოჯახის წევრებმა. ბრალდებულის და ამალია ინდუაშვილი აცხადებს, რომ მის ძმას პოლიტიკასთან შეხება არ ქონია და ყველაფერი შელაპარაკების შემდეგ დაიწყო.
ჩემი ძმა არ მინახია, არაფერი არ ვიცი. ჩემი სურვილიც ასე იყო და ჩემი ოჯახის წევრებიც ასე ყოველთვის ასე იყო, რომ ჩაბარებულიყო. მე ვფიქრობ, ესე ჯობდა. როდემდე დაიმალებოდა და სად დაიმალებოდა, ასე დააშავა აგოს პასუხი. მე ჩემი აზრი ეს არის. მაგაზე ხსენება არ ყოფილა, რომ ირაკლისთან რამე ჰქონდა ისეთი. პირადად მე ძალიან კარგად ვარ განწყობილი მაგ პიროვნებასთან, არანაირი არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ ეს არჩევნები რო არის, ესეთი პოლიტიკური სარჩულის დადება არ შეიძლება, რომ ესეთი რაღაცა ინციდენტი შეიძლება შეულებრივ მეც მომიხდეს ვეღაცასთან და იმასაც ესეთი პოლიტიკური რამე სარჩული დაუდონ. მე მაგაზე ვარ შეწუხებული ძალიან.
ბრალდებულის ვაჟი ვასილი ინდუაშვილი კი აცხადებს, რომ მამამის ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, რასაც სროლა მოხვა.
აქ სადგურზე ოქროაშვილის მხარდამჭერები მართავდნენ შეხვედრას და იქ გაულია. მე იმათი მხრიდან შეურაცხყოფა მიუყენებია ვიღაცას, არ ვიცი რა ჩემ მე გადაიზარდა ხელჩართულ ჯგუფში, მოვიდა თვითონ თავის ფეხით და მითხრა, რომ პოლიციაში წამიყვანე, უნდა გამოცხადო. და ოჯექით მანქანაში წავედით, გამოცხადა თავის ფეხით, ჩაბარდა.
პოლიციამ თვითმყინველები უკვე დააკითხა, რომლებიც მედიასთან საუბარს ერიდებიან. ჯერჯერობით არც ბრალდებულის ჩვენება გავრცელებულა. თუმცა რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, მათ შორის შელაპარაკება ირაკლი ოქროაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს უკავშირდება. ინდუაშვილი ითხოვდა ახსნა განმარტებას იმ პერიოდში მისი დააკავების შესახებ, რასაც ჯერ შელაპარაკება, შემდეგ ჩხუბი და ბოლოს სროლა მოჰყვა. ინციდენტის დროს დაჭრილ მოქალაქეებს გორის ჰოსპიტალში ოპერაცია ჩაუტარდათ და მათ სიცოცხლე საფრთხე აღარ ემუქრება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. სენაკის მუნიციპალიტეტში საჯარო სამსახურიდან დათხოვნილი ორი პირი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს ადანაშაულებს პოლიტიკური ნიშნით დევნაში. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი სამსახურიდან ამპირების დათხოვნის ერთადერთ მიზეზად აუდიტის დასკვნას ასახელებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გოჩად გებუაძეს გამგეობის ყოფილი თანამშრომლები სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებენ. შესაბამისი განცხადება მათ ანალიტიკური საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის დამკვირვებელთან ერთად გააკეთეს. როგორც ორგანიზაციის დამკვირვებელმა ბაჩანა გაგუამ განაცხადა, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამგებლის გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა კულტურის ცენტრის დირექტორი ეკატერინე გაბრავა, რომლის ქმარიც პოლიტიკური გაერთიანება პარატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის სენაკის ორგანიზაციის თანამშრომელია და ზრუნველობა მოკლებულთა კვების ცენტრის დირექტორი მურმან არჩილია, რომლის ახლობლებიც ამავე მოძრაობის ოფისში არიან დასაქმებული. როგორც ბაჩანა გაგუა აცხადებს, ყოფილი თანამშრომლების სწორედ ამ პარტიასთან სიახლოვე ამყარებს ეჭვს, რომ ადგილი აქვს პოლიტიკური ნიშნის ეწოლას.
ჩვენი ვარაუდით, ეს ყველაფერი ინიცირებულია ადგილობრივი ხელისუფლების და ქართული ოცნების სენაკის შტაბის მიერ. არჩევნებამდე ცენტრალური ხელისუფლება ასეთი ნაბიჯის გადადგმას მათ არ დაავალებდა. თვით უმეტეს გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაცია ადგილობრივი თვითმართველობების მიერ, როცა მან მოუწოდა თვითმართველობებს თავი შეეკავებინათ ყოველგვარი საკადრო ცვლილებებისაგან.
ბრძანებაში გაწერილ მიზეზებს, რომ გათავისუფლება მოხდა შიდა აუდიტის დასკვნების მიხედვით, სამსახურიდან დათხოვნილები უსაფუძვლოს უწოდებენ. კულტურის ცენტრის ყოფილი დირექტორი ეკატერინე გაბრავა ამბობს, რომ ეს არის მხოლოდ გათავისუფლებისთვის საჭირო ფორმალური საბაბი.
თითქმის 10 წელია, რომ ხელმძღვანელობ სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს და მინდა თქვა თამამად, რომ პირნათლად და პროფესიონალურად ვემსახურე ამ თანამდებობას. ჩემი მეუღლე ვინაიდან დღეს არის პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის პარტიაში, სწორედ ამის მიზეზად გავხდი პოლიტიკური მსხვერპლი. სხვა დანარჩენი ჩემთან მიმართებაში არანაირი პრეტენზია არასდროს არავის არ ქონია.
ბრიფინგს ვერ დაესწრომს ზრუნველობა მოკლებულთა კვების ცენტრის დირექტორი მურმან არჩილია. როგორც ბაჩანა გაგუამ განმარტა, მას უმიზეზოდ გათავისუფლების შემდეგ ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა. ოფელი თანამშრომლების ბრალდებების საპასუხოდ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა სენაკის გამგებელმა გოჩად გებუაძემ. მისი სიტყვებით, აღნიშნული პირების სამსახურიდან დათხოვნა მოხდა მხოლოდ აუდიტის დასკვნის მიხედვით და ამ გადაწყვეტილებას კავშირი არ აქვს მათ პოლიტიკურ კუთვნილებასთან.
ეს იყო ჩვეულებრივი გეგმიური შემოწმება. ეს გრაფიკი გაწერილია წლის დასაწყისში, ანუ 10 თვის წინ დამდგის და შიდა აუდიტის სამუშაო გრაფიკი და გეგმიური შემოწმების შედეგად დაიდო მასალები, რომლითაც ხელმძღვანელე და არანაირი პოლიტიკური საწვლი მან არ გამორიცხული ეს, რა თქმა უნდა შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და იგავიგო ყველაფერი მასალები არის შედგენილი აუდიტის დასმადებ შესაბამისად.
თავის მხრივ გათავისუფლებული თანამშრომლები გეგმავენ გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას, პარალელურად კი მიმართავენ სახალხო დამცველს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დღეს საგანგებო სხდომის ფორმატით იმსჯელა ამ დღეებში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელის მამუკა ახვლედიანის და რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბარს. სხდომის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მთავარი საზრუნავი ამ ეტაპზე სასამართლო სისტემის და ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განმარტა, რომ თბილისის ცენტრში სპეცრაზმის გადაადგილება უკავშირდება აქციას, რომელსაც 16 საათიდან გამართავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, უფრო კონკრეტულად კი ამ აქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. თბილისის საკრებულოს დეპუტატებმა დავით ზურაბიშვილმა და ალექსანდრე ელისაშვილმა დღეს დედაქალაქის მერს დავით ნარმანიას მიმართეს ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე თბილისის ცენტრალური პარკის მოწყობის ინიციატივით. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we report on some of the most popular travel destinations in the United States. Big cities and small historic towns top the list of most popular places to visit in the United States, according to the travel site TripAdvisor. Millions of TripAdvisor users voted New York, Chicago, and Charleston, South Carolina as the top three destinations in the United States. Ashley Thompson, Marcia James, and I tell you about 15 of TripAdvisor's top 25 most popular travel destinations in America. Number 1. New York City. More than 50 million people visit New York City every year. The five boroughs, or regions of New York, have some of the most easily recognized attractions in the world. Visitors on a budget can take a free boat from Manhattan to Staten Island for a great view of the Statue of Liberty and the Manhattan skyline.
Number 2. Chicago, Illinois. America's third largest city offers world-class museums, great food, sporting events, and iconic architecture, including Willis Tower, America's tallest building. The Midwest city is also known for comedy. The Second City Theater is where many famous comedians got their start, including Mike Myers and Tina Fey.
Number 3. Charleston, South Carolina. Many say Charleston is one of the most beautiful and historic places in the United States. The coastal city has a very rich history. The Civil War began at its waterfront at Fort Sumter, which visitors can explore. But present-day Charleston has a lot to offer, too. Condé Nast Traveler voted it the number one U.S. city for its beautiful architecture, food, and friendly people.
Number 4. Las Vegas, Nevada. The desert city of Las Vegas is known around the world for its casinos and bright lights. Visitors stay at world-class hotels, eat at top chefs' restaurants, and usually see a spectacular show or concert.
Number 5. Seattle, Washington. Visitors to the West Coast city of Seattle will find the iconic Space Needle, the world's first Starbucks, and Pike Place Market, one of the oldest farmers markets in the country. The Space Needle was built in 1962 for the World's Fair. Riding up to the top provides views of the nearby mountains.
Number 6. San Francisco, California. The most famous San Francisco site is the Golden Gate Bridge. Opened in 1937, it still ranks among the top 10 longest bridge spans in the world. Beyond the bridge, San Francisco has beautiful ocean views and one of the largest Chinatowns in the world. Just a ferry ride away is Alcatraz Island, the former federal prison.
Number 7. Washington, D.C. No city in America packs as many monuments and museums into one area as Washington, D.C. From the Thomas Jefferson Memorial to the World War II Memorial, Washington has enough free attractions to keep you busy for several weeks. In the spring, the cherry blossoms around the tidal basin draw millions of visitors from around the world.
Number 8. New Orleans, Louisiana. New Orleans is home to the annual Mardi Gras celebration, the always busy Bourbon Street, the elegant French Quarter, jazz, and beignets, the signature dessert of the city. After a fun night, you can head to Café du Monde for a cup of coffee and a trio of beignets.
Number 9. Palm Springs, California. Palm Springs is a resort city in the Coachella Valley Desert. Beginning in the 1920s, the city was a popular place for movie stars to escape Hollywood and relax. With an average of 354 days of sunshine per year, visitors can enjoy golfing, hiking, horseback riding, swimming, and tennis.
Number 10. San Diego, California. Few places in America have better weather than San Diego. It's a good thing, too, since there's a lot to explore outdoors in this Southern California city. Try your hand at surfing in the Pacific Ocean on some of America's best beaches, or enjoy the ocean from a distance at Sunset Cliffs Natural Park.
Number 11, St. Louis, Missouri. One of this Midwest city's nicknames is the Gateway to the West. Indeed, St. Louis's Gateway Arch is a monument for westward expansion in the United States. It is the tallest freestanding monument in the nation. Visitors can take an elevator to the top.
Number 12, Sedona, Arizona. Sedona is a relaxed desert community in the U.S. Southwest. Some of the oldest rocks on Earth surround the area, called Red Rock Country. Each morning and every night, the rock formations change colors. Sedona is also famous for its growing arts community and Native American history.
Number 13, Honolulu, Hawaii. The capital city of Hawaii, Honolulu is surrounded by beautiful scenery, including Waikiki Beach and Diamond Head Mountain. Honolulu is also home to the Pearl Harbor Historic Site, the Navy base bombed by Japan during World War II, leading America to enter the war.
Number 14, Miami Beach. Miami Beach offers beautiful white sands, gourmet restaurants, and a very active nightlife. Beyond the beach and bright lights, visitors should check out the surrounding ethnic neighborhoods, such as Little Havana and Little Haiti.
Number 15, Branson, Missouri. Branson is the place to go for country music concerts, comedy shows, and magic shows. Most days, up to 90 performances are taking place at nearly 40 theaters in the city. Set near the Ozark Mountains, the surrounding nature offers great fishing, biking, and hiking.
To learn about more of the top travel destinations in the United States, visit our website, learningenglish.voanews.com. That's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. This week, three more Americans joined the ever-growing Republican Running for President Club. A pediatric neurosurgeon, one of the first women to lead a high-tech company, and a Baptist preacher turned governor all announced their campaigns for the Republican Party's nomination for president. They join United States Senators Ted Cruz, Rand Paul, and Marco Rubio, who have all announced they want to be the Republican nominee for president in 2016. Dr. Ben Carson rose from poverty to be the head of pediatric neurosurgery at Johns Hopkins Children's Center in Baltimore. His mother raised him by herself in Detroit, Michigan. Now, the retired surgeon is the first African American to enter the 2016 presidential race. He is a social conservative with no previous political experience.
In his announcement speech, Dr. Carson said he wants to reduce the power of the central government. He is known for making controversial statements. He has denounced President Obama's health care law, also known as Obamacare. He compared it to slavery, and in a recent interview, he said homosexuality is voluntary. Also this week, Carly Fiorina became the first Republican woman to enter the 2016 race. She once headed the computer company Hewlett-Packard. She says her knowledge about the business world makes her different than the rest of the candidates. She has been very critical of the other woman running for president, Democratic candidate Hillary Clinton. Ms. Fiorina questions some of Ms. Clinton's actions while she was U.S. Secretary of State. Mike Huckabee announced on Tuesday that he is running for president again. Mr. Huckabee is both a Baptist preacher and a former governor of the state of Arkansas. When he first ran in 2008, he won the Iowa caucus. Mr. Huckabee brings to the race a social conservative view that is popular with evangelical Christians. He opposes abortion and gay marriage. Although he won 8 state primaries in 2008, Mr. Huckabee eventually ran out of money. At the time, analysts said he had trouble reaching beyond social conservatives in the Republican Party. They now say that Mr. Huckabee and the other Republican candidates will talk about national security and foreign policy issues. Ford O'Connell is a Republican strategist.
I think when all said and done and we get to the general election in 2016, you're going to have 3 issues: economic mobility, jobs, and national security. And while they do overlap, the ability for Republicans to distinguish themselves within the Republican primary on national security is going to be very, very important.
Early public opinion studies show 2 Republicans who have not officially entered the race have strong support. Former Florida Governor Jeb Bush is leading in the early polls. He is the son and brother of 2 former U.S. presidents. Behind Mr. Bush in the polls is Wisconsin Governor Scott Walker. He is popular with Republicans for opposing labor unions.